vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Smysl života je principiální a souvisí s odolností člověka. Tuto odolnost bychom měli kultivovat u sebe i u svých bližních, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je profesor psychiatrie, psychoterapeut a neurovědec Jiří Horáček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií, schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek. To jsem šťastná, že jsem to všechno vyslovila. Pracuje na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví je šéfem Centra pokročilých studií mozku a vědomí. V centru se také věnuje studiu neurobiologie obrazu a estetické zkušenosti. Je jedním ze zakladatelů psychedelické kliniky Psion, je autorem nebo spoluautorem několika monografií a celé řady více než 200 článků v odborných publikacích. Uf. Tak pane profesore, co se vám tak honí hlavou, když jedete tramvají? Taky i vám třeba jede v hlavě ten věčný dialog sama se sebou?
Samozřejmě, vnitřní dialog je důležitou vlastností fungování lidské mysli. A my shodou okolností teďka zabýváme se taky jednou z otázek, kterou řešíme s kolegy v Národním ústavu duševního zdraví, je, jestli vnitřní řeč a vnitřní dialog je něco, co je vlastní pouze člověku, anebo jestli vnitřní řeč je něco, co by se dalo zkoumat i u zvířat.
Říkáte, že to je důležitou vlastností, mě osobně to teda dost otravuje. V čem je to důležité, ten náš vnitřní dialog a o čem jste si takhle rozprávěl, když jste jel sem?
No, když jsem jel sem, tak jsem si čet, tak to jsem se snažil nerozprávět, ale víte, jazyk jako takový je relativně mladý evoluční nástroj, který nám umožňuje nějakým způsobem vlastně formulovat myšlenky a strukturovat myšlení. Úloha jazyka je teda jako zásadní a pochopitelně se to projevuje jak v té expresivní složce, v té složce vlastně komunikace s druhými lidmi, tak také v případě komunikace se sebou samým. To, co je důležité, ale zdůraznit je, že shodou okolností, nebo že v důsledku toho, že jazyk je mladá, vlastně
mladá, tak řekneme kolik?
Tak 100 000 let.
100 000 let, jo, u nás, mladík takový.
U nás stejně jako u neandertalců, jo. Nebo převažují teorie, která říkají, že vlastně v tomto období někdy vzniknul jazyk takhle strukturovaný s gramatikou a tak dále. Tak právě protože je takhle mladý ten nástroj, tak pochopitelně nemůže pokrývat jako plné spektrum lidské zkušenosti a je dobré vědět, že spousta věcí nebo že existuje velká vlastně třída různých prožitků a myšlenkových kognitivních stavů, pro které ten jazyk se vůbec jako nehodí. Jo? A o tom třeba podle mě je poezie nebo různé takové to ne zcela jednoznačné použití jazyka, které vlastně umožňuje se dotknout jako i těch přechodů, na které standardní prostě jasně formulovaná jazyková výpověď prostě nesedí. O tom je, podle mě částečně umění je přesně tady o tom.
No a přece jenom něco za těch 100 000 let jsme urazili, ne?
No jasně, ale to krátká doba s ohledem vlastně na jako vývoj hominidů a vývoj člověka. Jo, není to zas tak dlouhá doba, 100 000 let není moc.
Tak určitě, vždy záleží na tom, s čím srovnáváme zase v porovnání s lidským životem.
No, buď ano, porovnáme s těmi 3 miliony let které, vývoje hominidů, našich předků a příbuzných a kamarádů, kteří vlastně tady žili před námi a kteří teda podle této teorie jazyk ještě neměli. Jo, a měli určitě velmi bohaté vlastně prožitkové spektrum, protože ty artefakty, které se zachovaly, ukazují, že měli komplexní myšlení. Otázka je, jestli skutečně úplně bez jazyka nebo bez jazyka podobného jazyku člověka.
Komplexní myšlení, takže se dostáváme k tomu zásadnímu oboru, kterému se věnujete. Říká se, když tak mě prosím opravte, že denně máme minimálně 60 000 myšlenek, dost často repetitivních. Je to tak?
Jo, je to přesně 60 000 myšlenek, nevím, ono to hodně závisí vlastně na té metodice, jak to je sbíráno, ale určitě myšlenek máme hodně a určitě značná část z nich je vysloveně negativní.
No, no a už jsme zase i u toho vnitřního dialogu, tak jak ten tok regulovat, a když máme 60 000 myšlenek a většina z nich je negativních, tak co to potom způsobuje v našem konání?
Jo, možná jestli můžu trošičku jako z větší šíře to vysvětlit. Fungování našeho mozku není založené na nějakých jako regionech, v nějakých oblastech, girech, ale my říkáme na sítích, to znamená na skupinách částí mozku nebo skupinách regionů, které jsou velmi těsně propojené. Jo, těch sítí je několik desítek a vlastně ty a odpovídají těm hlavním funkcím vlastně v oblasti psychiky a dalších složek. Jedna z těch sítí, shodou okolností ta hlavní, se jmenuje síť defaultní nebo síť defaultního modu, což je taková síť, do které okamžitě člověk vklouzne, když dostane instrukci, zavřete oči a myslete si, na co chcete. Jo? Můžete to zkoušet. Zavřít oči v klidu a myslet si, na co chci. Okamžitě vlastně začnete být, nebo člověk začne být svědkem vlastně proudu myšlenek. Pozoruhodné je, že skoro žádné se netýkají přítomného okamžiku, ale naprostá většina z nich se týká minulosti nebo budoucnosti. Jo? To znamená autobiografických vzpomínek, co jsem dělal, než jsem sem přišel, včera a tak dále, anebo plánů do budoucnosti. Tu přítomnost prostě prožívat neumíme. No,
takhle jsme defaultně nastavení.
Takhle to je defaultní nastavení naší mysli. Jo? To je defaultní síť. A polovina, no, víc než polovina z těch myšlenek, které se dostaví v tomto klidovém stavu, jsou skutečně negativní. To znamená, týkají se toho, co jsem špatně udělal v minulosti, nebo co jsem měl a neudělal, a případně, co mě čeká, na co se netěším, nebo čeho se bojím. Takže takhle, to je naše bytostné určení, takhle jsme. Jak z toho vyskočit? No, vyskočit se to můžeme tak, že vlastně vyskočíme z té sítě. To je jedna možnost. To znamená, zaměstnáme mozek něčím jiným. Ku příkladu si pustíme rádio. Jo, nebo začneme číst, nebo začneme s někým mluvit, nebo začneme rolovat na telefonu nějaké nesmysly. V okamžiku, kdy zaměříme pozornost vně, tak vyskakujeme z toho vnitřního modu a zbavíme se vlastně toho těch tíživých myšlenek spojených se svojí vlastní osobou.
No a nakolik je, promiňte, pane profesore, ale náš mozek schopný toho multitaskingu, že si třeba čteme, ale zároveň už potom zase najednou zjistíme, že i když si čteme, tak napůl to vnímáme a napůl nám tam zase leze něco.
No, Určitě to není napůl. Jo? Ty systémy jsou, my říkáme, antikorelované, to znamená, že se zapíná jeden, třeba pozornost na vnější svět, tak se vypíná ten defaultní mod a těch myšlenek je výrazně méně. Je to jeden z důvodů, vlastně, proč lidé neustále se jako rozptylují svoji pozornost, prostě protože je obtížné být sám se sebou, jo, zavřít oči a být sám se sebou, nebo být 10 minut v tiché místnosti sám se sebou. Kdo to dneska zvládne? To skoro nikdo nezvládne. Okamžitě začnou lidi něco kutit, podnikat, poslouchat a tak dále. Takže ptáte se, jak z toho vyskočit. Jedna možnost je zaměřit pozornost vně, anebo druhá možnost je umět se soustředit i v tom defaultním modu na přítomný okamžik a kultivovat vlastně život v přítomnosti, což není jednoduché. Gradient nebo tendence obecná je naše je tu přítomnost jako neprožívat, neumíme to, a abychom se to naučili, tak musíme začít dělat mindfulness, meditaci a podobně. Všechny tyto techniky jsou vlastně o tom, aby člověk se dostal do toho přítomného okamžiku.
K té meditaci jsem se právě chtěla zeptat, tak když jsme defaultně nastavení, že nejsme příliš schopní prožívat ten přítomný okamžik a tam se říká, tak buďme přítomní a vždy třeba, když ty myšlenky negativní nás napadnou, tak je nemáme nějak se jim bránit, máme jen tak jako poslat dál. Jak to vnímáte? Jak to udělat? Tedy říkáte vyskočit z toho defaultního nastavení, ale ty myšlenky tam přece pořád jsou,
no,
říkám, a útočí.
Toto trénovat, tak to každá ta to meditační škola má svoje kurikulum, má svoje postupy, jak to natrénovat. Určitě to natrénovat jde, provází to celou lidskou civilizaci, jo, tyto snahy. A nebo je možné vlastně použít nějakou aktivitu, která člověku umožňuje vlastně snah se dostat do toho přítomného okamžiku. To znamená, umožní co? Otevřít stavidla našeho vnímání, nechat svět na nás působit co nejvíc a být vlastně svědky momentálního přítomného působení světa na naší duši, na naší mysl. A o tom je umění. Jo? Podstata umění spočívá v tom, že je obtížně očekávatelné, často třeba výtvarné umění. Jo? Člověk tam hledá dlouho význam toho obrazu, vlastně komunikuje s ním a ten cyklus interpretací a jejich testování, který spouštíme v okamžiku, kdy jsme v galerii před obrazy, Jo. Je jednou z technik, jak se dostat do toho přítomného okamžiku.
Čili prostřednictvím umění samozřejmě otevíráme stavidla našeho vnímání.
Samozřejmě. Je to jedna rovina, není to, že by to vysvětlovalo celou podstatu umění, ale určitě to je jedna rovina toho, co je podstatu umění a také, co odlišuje samozřejmě umění od kýče. Jo? Musíme na to myslet, že umění a kýč jsou... Vlastně...
Čili kýč nám ta stavidla tolik neotevře.
Přesně tak. Protože odpovídá našim očekáváním, odpovídá v tom defaultním módu autobiografickým vzpomínkám nějakých klišek, které neseme v sobě. Jo, vlastně.
Říká profesor Jiří Horáček, psychoterapeut, neurobiolog, profesor psychiatrie. A my si tady dopřejeme trochu toho umění, teď v podobě muziky, hudby, kterou pro nás pan profesor vybral. A řekli jsme si, že vlastně teď to bude probíhat trochu jinak, že si tu píseň nebo tu skladbu nejdřív pustíme a pan Horáček nám ji potom okomentuje. Takže teď poprosím o píseň Our Mutual Friends. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku dnes s profesorem Jiřím Horáčkem, psychoterapeutem, neurobiologem a profesorem psychiatrie. My jsme si říkali, že nám, pane profesore, řeknete něco k té skladbě, až dozní. Tak, proč jste ji vybral?
Já dneska, když jsem přišel, tak jsem vybral několik skladeb a říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé, kdybych vybral skladby, které používáme vlastně při psychedeliky asistované psychoterapii, což je forma psychoterapie v rámci, které, jejich složkou mimo jiné je taky vlastně jedno nebo dvě sezení s nějakým psychedelikem, což je věc, která má stimulovat jako imaginaci těch pacientů a kreativní hledání řešení nových u nějakých problémů, které předtím řešitelné nebyly psychologicky. A složkou té psychedeliky asistované psychoterapie je hudba taky, jo? Protože vlastně my pouštíme hudbu, ten klient je v tom stavu vlastně s citlivělem tím, tou látkou a na výběru těch skladeb hrozně záleží. Jo. Tak jsem vybral pár skladeb, které pouštíme. A tohle
a doporu, taková... že pan profesor ale psychedelika nepřinesl.
Ne, to je to pracovní nástroj, ne, jako legrace. Vlastně tohle je skladba, která ukazuje takový jako pohodový rytmus, který většinou pouštíme jen na začátku. V okamžiku, kdy člověk se jako vyrovnává s působením té látky, přeskakuje teprve vlastně, nebo učí se pracovat se svými myšlenkami v tom novém světě, tak je hrozně důležité, aby ho něco drželo, aby ho držel nějaký jako příjemný, jednoduchý rytmus, který vlastně umožňuje a usnadňuje nějakým způsobem strukturování myšlenek a přechod vlastně do toho stavu toho psychedelického světa, který je úplně odlišný od toho stavu světa předtím. Takže to taková jako jedna z takových ukázek, jak to uvádíme, jo, o čem se to dá uvíst vlastně to sezení.
Jiří Horáček, já jenom připomínám, že můžete dotazy na mého hosta, na hosta vizitky psát na vizitka@rozhlas.cz. A když jste skočil, pane profesore, rovnou do těch psychedelik, tak mě zajímá, když jsme se předtím bavili o tom defaultním nastavení mozku. Znamená to, že pomocí prostřednictvím psychedelik můžeme tedy to defaultní nastavení nějak obejít, nebo jak tedy konkrétně pomáhají?
To říkáte naprosto přesně, hezky jste to odhadla. Takže to defaultní nastavení je to, čemu říkáme volné toulání mysli. Jo, to je to, zavřete oči, myslete si na co chcete. A pozoruhodné je, že jak meditace třeba, jo, nebo nějaké usilovné soustředění, tak třeba soustředění na řešení nějaké matematické úlohy, nějakého těžkého úkolu, a nebo také podání psychedelik. To všechno jsou vlastně aktivity, jejich společným jmenovatelem je to, že vypínají ten defaultní mód a člověka vlastně přesouvají do pozornostního módu, kdy aktivita mozku vypadá úplně jinak, kdy člověk je jakoby hodně soustředěný na řešení nějakého úkolu, typický úkolu, který přichází zvenčí. Jo. Takže psychedelika se od toho klidového stavu mysli dramaticky liší. Je to vlastně opačný pól. Člověk je skutečně jako hodně soustředěn na to, co se děje.
Vy jste podnikli právě zajímavou expedici do Amazonie. Režisér David Čálek o té expedici natočil dokument Doktor na tripu. Tak jak to probíhalo? Tam jste tedy zkoumali ayahuasku, tedy přírodní psychedelikum z té liány. A jak se vypořádat s tím nakolik ta psychedelika jsou vlastně poctivou cestou a nakolik je to nějaká zkratka.
Jo. Ta cesta byla hrozně zajímavá, vlastně je to výsledek aktivity týmu doktora Pálenička, který hlavní vlastně hybatel tohoto výzkumu a zasloužil se o ty expedice. Vlastně skládalo se to hnedka z několika expedic, které jsme tam s kolegy podnikli a smyslem toho výzkumu je vlastně zjistit, jak jsou doopravdy v tom tradičním vlastně uspořádání, v té tradiční kultuře psychedelika používána a jak vypadá takzvaný setting, to znamená, jak vypadá to aranžma toho podání, protože to je hrozně důležité. Jo. Ten efekt těchto látek závisí nejenom na té molekule, na farmakologickém efektu té látky, ale také na individuálním nastavení člověka, my tomu říkáme set, jaké mám očekávání, jaký mám záměr, a také na tom prostředí. Jo. A právě proto, že v té Amazonii dimetyltryptamin alias ayahuasca vlastně používán po tisíce let, tak nám přijde jako zajímavé se poučit, jak z toho vlastně settingu, ale tak třeba z té hudby, kterou oni proto používají.
Jo. Zajímá, jak se tahle zkušenost toho původního rituálního využití dá přenést do západní medicíny?
No tak zjistíte, zjistíte několik věcí. Jo. Zaprvé se setkáte s kulturou, kde několik, vlastně neví přesně, ale dejme tomu kolem 10 000 let je používána ta liána, což je strašně dlouhá doba. Kdyby tam byly nějaké nežádoucí účinky, ať už individuální nebo společenské.
Předtím jste říkal, že 100 tisíc let starý jazyk je mladíček, ale 10
no, tak, no, tady to, ale pro zkušenost bezpečnosti prostě toho dimetyltryptaminu pro společnost. Jo? Jo, vemte si, že v roce 71 Nixon jako všechny ty látky postavil jako na blacklist, protože jsou nebezpečné pro společnost, protože inspirovali prostě revoltu mladých lidí proti válce v Vietnamu. Jo? A když se setkáte s kulturou, která používá 10 tisíc let, jo? A zjistíte, že s tou kulturou jako je všechno v pořádku, že lidé se tam cítí dobře, je tam obecně méně depresí. Jo? Tak je to potvrzením toho, že vlastně dlouhodobé zžití kultury s těmito jako mohutnými nástroji, jo, které mohou stimulovat lidské myšlení a kreativitu, že je bezpečné. Jo, to je velmi důležité zjištění.
To garantujete vlastně.
No, tak jako garantuje to, že prostě tam jako lidé na tom nejsou závislí. Jo, lidé to prostě berou pravidelně v rámci nějakého rituálního užití a hezky to funguje. Jo, obohacuje to, léčí se tím prostě psychická zranění.
No jo. A to je společnost, která s tím má třeba zkušenost už 10 000 let a vy byste teď tu zkušenost chtěl přenést nebo přenášíte sem do našeho středoevropského prostoru, evropského prostoru, západního prostoru, tak jaké překážky nebo co je v tomto přístupu nutné vzít v potaz?
Jo, no já si nechcem přenést jako možnost té zkušenosti do tohoto regionu. My jsme lékaři, takže vlastně naším úkolem, jo, to jsou vlastně dvě diskuze, které okolo toho dneska se vedou. První, jestli to vůbec má být jako regulováno, jako pro rekreační užití. Případně proč a jak, což je jedna diskuze. A pak je druhá, to je to medicínské využití. Mm. Jo.
Takže my mluvíme teď o medicínském.
Mluvíme čistě o tom medicínském využití, protože já jsem lékař, kolegové jsou lékaři, platí nám to grantové agentury, prostě ministerstva zdravotnictví a další, takže my se pohybujeme důsledně v tom medicínském kontextu a kladem si otázku, může to pomoct zkrátit a odstranit utrpení lidí nebo ne? A jak se to má podat, aby to bylo bezpečné? V případě, že ano. Jo, takže vlastně tohle je to, co je pro nás zajímavé a pro nás je zajímavé z hlediska té zkušenosti z Amazonie. Zaprvé nějakým způsobem adaptovat některé postupy z toho settingu tradičního, který tam používají, což mohou být třeba nějaké složky té hudby. Jo, to je velmi inspirativní a to používáme. Jo, přivezli nějaké.
To jsme zaslechli.
Tohle nebylo ono, ale možná tam nějaká bude ještě amazonská. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc vlastně celkově hodnotit bezpečnost v těch tradičních kulturách, které to užívají a dívat se na to, jestli tam to má nebo nemá nějaké.
Protože asi důležité
negativní efekty.
Podotknout, že lékaři určitě varují před amatérskými pokusy s používáním ayahuasky nebo čehokoliv. ale vy jste někde řekl, nebo teda jak tedy potom probíhá ten váš výzkum? Mluvil jste o psychedelicích a mystických zážitcích, že se vlastně změní různé ty hranice, jak jsme říkali, o toho defaultního nastavení, a co pak s vašimi pacienty, jak to potom vypadá třeba při návratu do reality, kde asi to defaultní nastavení toho mozku přece jenom má nějaký svůj smysl, nebo ne?
Určitě, určitě. Ono to je poměrně složitá problematika, ale pokusím se v pár větách jenom tu krátce to říct. Prosím vás, v okamžiku, kdy se podá jakékoliv psychedelikum, tak to vede ke stavu takzvané hyperkonektivity, to znamená mozek je víc propojen. Jinými slovy, oblasti mozku, které by nebyly, které normálně nejsou propojeny, najednou se propojí. To je vlastnost těch látek. My věříme, že to, co člověk prožívá, mentální stavy nějakým způsobem souvisejí vlastně se stavy mozku. A když těch stavů mozku je víc, k čemuž dojde tím větším propojením, tak se rozšíří vlastně nějaký repertoár lidských myšlenek. To znamená, člověk může v tom okamžiku po tu dobu myslet nemyslitelné. Jo? Myslet věci, které by jinak myslet nemohl. Zní to abstraktně, ale jako je to tak. Jo? Takže tohle je jakoby to východisko. Máme klienta, který je v nějaké velmi obtížné situaci, která je standardními psychiatrickými a psychologickými prostředky neřešitelná. Ku příkladu má stráda existenciální tísní, prostě proto, že má špatnou prognózu rakoviny, se kterou se léčí. Jo? Tohle jsou naši klienti. Takhle to vypadá. A otázka zní, a on přijde a zakázka je, já bych rád kus života, který mi ještě je dán, prostě prožil plnohodnotně, což se mi zatím nedaří. Nedaří se mi to proto, protože jsem prostě preokupován nebo plný prostě vlastně myšlenek na smrt, strach. Jo? Ti pacienti přicházejí a ty 20 nebo celý den vlastně myslí na hroby, rakve a takový. Jo, vidějí ty obrazy, prostě jsou toho plní. A ta psychoterapie vlastně umožní nahlédnout životní pozici toho člověka, takto nemocného, úplně jinak. Jo? Proč? No prostě proto, že ten repertoár myslitelných stavů se rozšíří a pak se může stát, že člověk najde vlastně i řešení i pro takto závažnou existenciální otázku, což vidíme celkem pravidelně. Jo, takže takhle to vypadá. Jo. Proto my jako psychiatři a terapeuti jsme takový entuziasti do těch psychedelik, že nám to umožňuje, prosím vás, jako léčit věci, které jinak léčitelné nejsou. Jo. Prakticky to vypadá tak, že když skončí to sezení, tak pak následuje období minimálně jednoho měsíce, kde vlastně několikrát s dobře školenými a zkušenými terapeuty ten klient vlastně probírá tu zkušenost, dívá se na ní z různých úhlů a hledá vlastně ta místa té zkušenosti neobvyklé, kterou nabyl, která ho mohou obohatit a vlastně umožnit vyřešit ten problém, který předtím řešení nebyl. Ku příkladu problém vlastní existence a jejího smyslu.
Ano, tomu se třeba ještě dostaneme, ale zajímá mě, proč máme, pane profesore, ten repertoár myšlenkových možností omezený?
Dobře, evolučně vlastně naše myšlení, stejně jako jazyk, vzniklo pro omezené množství stavů. Jo? Jako evoluční biologové musíme věřit, nebo věříme, že ten hlavní vlastně, že evoluce je ten hlavní vlastně mechanismus a motor vývoje a evoluce vlastně konzervuje to, co je výhodné pro člověka, nebo to, co je adaptivní. Proto, abychom přežili, jo, zajistili si metabolismus, potravu a rozmnožili se. Jo. Rozmnožíme se někdy ve 30 a ten zbytek života, jo, nese taky vlastně různý stavy, na který se adaptivní postupy jako nemuseli vyvinout. Jo? Prostě proto, že se bavíme o potížích, které se vyskytují třeba deprese nebo právě jako problémy spojené s existenciální tísní u nějakých tělesných nemocí, prostě které se objevují častěji v tom postreprodukčním období, když už člověk má děti. To znamená, do toho se nepromítají tak silně ty selekční evoluční tlaky. Jinými slovy, podle mě důvodem je to, že náš mozek je dobře vybaven na řešení naprosto většiny životních situací, které nás mohou potkat, ale ne na všechny. Ne na všechny. A to bych rád jako zdůraznil. Jo. A to ne na všechny znamená, výsledkem toho je, že prostě strádáme celou řadou psychických potíží. jo, a že prostě je naprosto racionální studovat možnosti obohacení myšlení pro řešení právě těch problémů, na které naše mysl v tom standardním nastavení prostě nemá.
A když se mluví o tom, že mozek je plastický, že se tedy může, nebo mění se v závislosti na různých faktorech, říkáte, je dobře vybaven na řadu věcí, řadu situací, ale ne na všechny, tak takový ten mýtus, že využíváme mozek pouze na 10%, ten už jak si dávno padl, to tak není.
To se ani neví, kde se to vzalo.
Zdůrazňujeme, že je to mýtus, že to je taková jako legrace. Ale zároveň poukazujete na to, že vlastně jsou tu prostě ta omezenost toho repertoáru.
Samozřejmě. Jo, a to neznamená, že to je 5 nebo 10% kapacity, jestli využíváme, ale prostě je to o tom, že pro řešení některých problémů nemáme cestičky pro ty myšlenky. Jo, naše myšlenky mají tendenci běžet po nějakých jako atraktorech, nějakých nejpravděpodobnějších jako trajektoriích, dejme tomu cestičkách. My tomu říkáme schémata. Jo? Ty cestičky našeho myšlení máme z větší části naučené, to je to, co dostaneme v rodině. Ta schémata, řada z nich jsou taky maladaptivní, nevýhodné, to jsou pak takzvaná neurotická schémata, každý z nás nějaké má. Jo, a tudy běží naše myšlení, to znamená, naše myšlení má tendenci běžet pořád stejně, opakujou se tam nejrůznější motivy, každý z nás to zná, to jsou ty naše slabůstky všelaky a tak dále. Jo? A úkolem terapie nebo psychiatrie a psychoterapie je pomoct prostě hledat alternativní cesty lidského myšlení pro ty situace, pro které to dosavadní myšlení jako nefunguje. Jo? To je podstata, to je to, co nás živí. To je náš obor.
Říká Jiří Horáček, který nám takto vysvětlil svůj obor, ale to by to neřekl asi někdo jiný než on sám. A my si pustíme další píseň, kterou pro nás vybral, to je Ocean Tree, a pak nám ji zase vysvětlí nebo okomentuje. Ve vizitce Českého rozhlasu Vltava dozněl Ocean Tree. Tak jenom, pane profesore, jestli nám řeknete, co tohle bylo za song? Feathered Sun?
To je další písnička, kterou jsem vybral vlastně, kterou já a také kolegové často používáme vlastně, když vedeme psychedelické sezení. Začali jsme takovými jako jednoduchými rytmy, které vlastně toho člověka naladí na nějaký proud té hudby a usnadní mu soustředění se dovnitř, jo, v tom procesu, a pak tam zařazujeme takovéto písničky, které jsou takové trošku jako filozofické nebo příběhové, z nichž každá vlastně zavede toho účastníka té léčby do nějakých specifických světů, které mají stimulovat zase jako myšlení a hledání kreativních řešení pro tu vlastní situaci nebo ten klinický problém, kvůli kterému tam ten pacient je.
No, já nechci spoilerovat, ale pak bude následovat Tom Waits, How It's Gonna End, tak to nevím, co v rámci té terapie, ale to si řekneme až potom. Vy totiž, pane profesore, čím se ještě zabýváte, že vlastně ta všechna svá poznání nějakým způsobem aplikujete na současnost, na současné dění, a vy jste to současné dění přirovnal k tomu, že vám připomíná 4. století před naším letopočtem v Řecku, konkrétně bitvu u Chaeronéje. Tak prosím vás, čím se té dnešní podobá?
No, podobá se, já to často používám prostě proto, abych se vytvořil nějaký jako oslý můstek k epikureismu a ke stoicismu, to znamená k filozofickým směrům, které jsou vlastně zaměřené na takzvanou životní filozofii, to znamená najít nějakou filozofii, která nám usnadní lidem s nás žít a existovat.
Což by se hodilo v době, se definuje jako polikrize, jak říká filozofka Alice Koubová.
Přesně tak. A to 4. století používám proto, zaprvé v té době vznikly tyto směry, stoicismus, skepse, pyrhonská, epikurejství, které vlastně reagovaly na intelektuální a myšlenkovou krizi v antickém Řecku, které došlo v důsledku vlastně dobytí Řecka Alexandrem Makedonským a sjednocením velké makedonské, nebo vytvoření velké makedonské říše, kdy se Řecko spojilo s Perzií, do té doby vlastně svým hlavním nepřítelem, což vedlo k dramatické vlastně destabilitě různých jako myšlenkových a přes směrů a přesvědčení v Řecku, protože Řekové přišli o všechno, o své polis, městské státy, o své městské bohy a o svého úhlavního nepřítele, s kterým najednou vytvořili společný stát a hledali, byli nešťastní a hledali vlastně jak z toho subjektivního pocitu neštěstí jít ven a jednou z cest právě bylo obrátit pozornost dovnitř a kultivovat svoje nitro.
Takže cestou sofistů a toho kosmického boha vy byste nešel, ale je vám sympatická ta cesta stojků?
Samozřejmě, protože to fungovalo mnoho set let a fungovalo to úplně bezvadně. Ta epikurejství fungovalo taky skoro 1000 let, než to křesťanští biskupové v Řecku tu školu původní epikurovu jako zrušili. Jo? To jsou myšlenkové postupy a směry, které krásně fungovaly. Jo? Krásně. Hmm.
Dlouho. Dobře, tak si je pojďme říct, pojďme je formulovat. Vy mluvíte o tom, že žijeme také v době epistemické krize, krize poznání, kdy snadno podléhá řada z nás konspiračním teoriím, tak v tomto ohledu stoické učení nám může pomoci jak?
Jo, no, děkuji moc, jste hodné, se ptáte takhle složitě, ale to asi během pár minut dohromady stoiky no. A dezinformace jako nedáme. A to jsou jako dvě kabinety.
No já myslela, že to je i odpověď na to, že máme nějakou vnitřní postoj k něčemu, co se okolo nás děje, tak jsem myslela, že i na tuhle krizi máte.
Jo, já neříkám, to nesouvisí, jako souvisí, ale není to úplně možné. Tak já to zkusím trošku možná, ale až jako zjednodušujícím způsobem. Ano, ta doba dneska je skutečně podivná, protože takové to rozmazání pravdy, konceptu pravdy, takové to rozmazání představy, že něco prostě nějaké tvrzení, jako je spíš pravdivé a spíš nebo spíš nepravdivé. Jo. Je něco, co je skutečně jako pozoruhodné signum temporis, vlastnost doby, který potenciálně je mimořádně jako nebezpečný. Jo. Ten jako spochybnili, že něco je pravda nebo není, nebo spíš pravda, zdůrazňuji, spíš pravda. Jo. Tak doopravdy jako padá jako kde co, jako pokrok, civilizace a podobně. My prostě musíme opravdu usilovat, nemůžeme být naivní, abychom měli představu, že pravda je něco, co je jednou provždy daný, ale určitě se dá, nebo znám minimálně dva filozofické důkazy nebo postupy, které nám jasně řeknou, co pravda spíš je a co pravda spíš není.
Jo, no ty, možná byste to tady v čase dezinformací mohl právě říct.
No jasně, jo. No samozřejmě. Jo, jedna souvisí vlastně s fenomenologií, což je myšlenkový směr odvozený v naší tradici hlavně od Edmunda Husserla, který vlastně pracoval s něčím, co se označuje jako intencionální akty. A ta myšlenka, kterou jenom tady chci pozdílet, je asi taková. Jo. Intencionální akt je nějaké stanovisko, které já k předmětu toho, co mám v mysli, jako zaujímám. Jo, můžu sklenici vody se na ní dívat, můžu z ní pít, můžu si ji představovat, můžu na ní vzpomínat. Jo. A tohleto vzpomínat, myslet si, dotýkat se, vnímat, jo, to označoval Husserl jako intencionální akty. No a podle mě se to dá použít. A už Husserl řekl, že čím víc různých intencionálních aktů já můžu k té věci zaujmout, jo? Tím spíš ta věc je pravda. Mm-hmm. Jo? Když já tu věc můžu snít, já tu věc můžu po ní toužit, já ji můžu vidět, já na ní můžu vzpomínat, jo? Tak to je, jo? Cítíte, že to je i v té intuici, tak tím spíš ta věc jako je pravdivá, než když ji můžu jenom snít. Jo, nebo si jenom představovat. Jako rozumíte mi, ne? To je jako podle mě ten Husserl přines jako jasný důkaz a postup, jak vlastně s kritériem pravdivosti i v dnešní době nějakým způsobem pracovat. No, pak je další podobná argumentace od Andre Bergsona, ale tu bych dneska přeskočil.
No, protože mě třeba zajímá, když skutečně jsme třeba v době, kdy nevím, významní státní představitelé mohou mluvit o tom, že třeba Země je placatá, že přece není jisté, pokud jsme neletěli do vesmíru, že je Země kulatá, tak co s tím, když vlastně mluvíme o tom, že své poznatky o mozku, o tom, jak lidé uvažují, jak dnes myslí, právě používat i právě směrem k těm konspiračním teoriím nebo k těm dezinformacím. A zaujalo mě vaše tvrzení, nebo že jste řekl, trváme na svých přesvědčeních, nezávisle na tom, jak hloupí a nepozorní jsme byli, když jsme tato přesvědčení získali. To je pozoruhodná vlastnost.
To je pozoruhodná vlastnost a je to pozoruhodná myšlenka, jo, teda, kterou Sofka citovala.
No ale je vaše.
Ne, bohužel není moje, od Simona Blackburna, což je oxfordský etik, a ta myšlenka je jako absolutně skvělá. Protože kdybych to rozvedl, jo, tak to vlastně říká, že jako skutečně ta dnešní doba je charakterizovaná tím, že lidé mají představu, že mají právo na svá přesvědčení. Jo. Což je v pořádku. Jo. To je demokracie. To je úplně v pořádku. Nicméně je dobré to doplnit tím, že naše přesvědčení jako se neobjevují jako z ničeho nic. Naše přesvědčení má nějakou genezi. Jo. A ta geneze, to má nějaký vývoj. Jo. Proč vlastně si myslím, proč jsem přesvědčený zrovna o tomto a ne o něčem jiném. Jo. A v okamžiku, kdy člověk vlastně doplní uvědomění si vlastního přesvědčení o zamyšlení, kde k tomu přesvědčení přišel, kde ho sebral, tak vlastně si výrazně rozšiřuje prostor vlastní svobody, protože nemusíme být v zakletí přesvědčení, které nám třeba rodiče nebo politický systém nebo vůbec situace, v které jsme byli, které nám jako vnutili a které my považujeme za jako samozřejmé, za součást sebe sama, ale v konečném důsledku nás tato přesvědčení, za kterými nemůžeme, my jsme je dostali prostě od rodičů, dejme tomu, jo, nebo někde jinde. A teď je neseme v sobě, identifikujeme se s nima a oni řídí naše rozhodování a naše vlastní životy. Jinými slovy, za to přesvědčení nás mohou dělat méně svobodnými. Hmm. Jo? A co s tím? No tak když se položím otázku, kde se vzal vlastně, jo? Jaká byla cesta toho přesvědčení, že ho teďka držím ve své pozornosti a že prostě skrz něj jako se dívám na svět a skrz něj se rozhoduju, tak pochopitelně se výrazně jako prostor svobody rozšíří. Já vám řeknu příklad třeba, kde se to jako může aplikovat. Jo. No to je věc, která souvisí s etikou a hodně s medicínou. Jsme to nedávno s kolegou docentem Zajíčkem jako řešili na nějaké etické konferenci. A to si třeba příklad. Jo. Leží na chirurgii pacient, který má gangrénu nohy. Mladý člověk, nezbývá nic jiného, než prostě amputovat. Když se amputuje noha, on prožije plnohodnotný život, sice bez nohy, ale dlouhý život, až do 80 prostě bude žít. Aby se mohla amputovat noha, musí podepsat informovaný souhlas. Ten mladý člověk informovaný souhlas nepodepíše, řekne, nechte mě umřít, já chci radši umřít celý, než žít dlouho bez nohy. Jo, je to jeho přesvědčení, kterému vlastně zkrátí život řadu desítek let tomu člověku.
Stávající... Ale šlo by o svobodné rozhodnutí.
Je to svobodné rozhodnutí? Ne. Přesto prosím vás absolutně nejde vlak, je to jeho rozhodnutí. To znamená stanovisko medicína, etiky je, nesmí se operovat. Jo? To je, tam jako není něco, že bychom tohleto chtěli měnit. Jako nicméně to přesvědčení, které toho pacienta stojí život, je něco, co on si někde vybudoval, co souvisí s jeho sebehodnotou, s prožitkem vlastní možnosti, jo? Odmítáním života s handicapem, s nedokonalostí a tak dále. Kdybychom prostě tady tomu pacientovi poskytli 5 hodin psychoterapie je přesně ta metoda, jakékoliv psychoterapie, jo? Kdy vlastně se snažíme s těmi klienty dobrat se kořenů jejich přesvědčení a tím je udělat svobodnější, tak je možné, že po těch 5 hodinách psychoterapie ten pacient by, nebo vysoce pravděpodobné, by dospěl k tomu, že vlastně to přesvědčení nemusí držet a nemusí ho držet za tu cenu. Jo, že ho to bude stát život. A bavíme se prostě nás o prostoru lidské svobody, který potřebujeme prostě kultivovat a rozšiřovat.
Čili dobrá psychoterapie, dobře vedená psychoterapie, jasně. Dělá lidi svobodnější?
Samozřejmě, to je podstata psychoterapie.
Říká psychoterapeut, neurovědec, psychiatr Jiří Horáček, který je hostem dnešní vizitky. A teď je tady na řadě ten Tom Waits, How it's gonna end. A takže si to pustíme a pak si k tomu něco řekneme. We all wanna know how's it gone to him. Jiří Horáček, neurobiolog, psychiatr, psychoterapeut, je naším hostem a vybral Toma Vejce. Prosím už jenom stručně, jak to zapadá do té dramaturgie?
Do té dramaturgie to zapadá tak, že to je krásná písnička, Toma Vejce mám rád a tato je skutečně mě dechberoucí pro mě, tahá prostě emoce z těla. Emoce jsou prosím vás nejen v mysli, ale taky v těle. Mm-hmm. Dobré umění podle mě by měl člověk cítit v těle. Tohle je přesně ten případ.
Těch témat dobré umění by člověk měl cítit v těle, to se posouváme k tomu a děkuju za to, co jsem chtěla ještě, protože jsme ve vizitce, se dotknout právě toho umění. Tak vy jste už řekl právě, že otevírá stavidla našeho vnímání, že dobré umění tady cítíme skrze ty emoce v těle. Tak co ten výzkum mozku nám říká o tom, jak vnímáme umění, líbí, nelíbí, co je kýč, co není kýč?
Já shodou okolností vlastně v Centru pokročilých studií mozku a vědomí, které aktuálně v Ústavu národního ústavu duševního zdraví vedu, mám tam skupinu nesmírně šikovných a talentovaných vlastně teoretiků umění a kunzistoriků. A jedna z oblastí je právě výzkum neurobiologie umění, to znamená, jak umění funguje na mozek. To pole je nesmírně komplikované, samozřejmě dělají to stovky vědců na světě. Těch zjištění je řada a každý z těch týmů přispívá jakoby s nějakým jako partikulárním takovým jako místním nebo vysvětlením aspoň, jo, protože to vysvětlení komplexní bude moc, prostě zatím nevíme jako pochopitelně, že do toho umění se promítá spousta rovin. Ale to, co my třeba zkoumáme, je, jak probíhá postupné vyjevování významu třeba obrazu, když se na něj díváme. Jo. Návštěva galerie, pohled na obraz je dynamický proces, kdy já postupně odhaluju ten význam a je to interakce prostě mezi člověkem a tím výtvarným artefaktem. To, že já otvírám stavidla vlastně svého vnímání a svého vědomí směrem k tomu výtvarnému uměleckému objektu, je věc, která má ale taky svůj praktický dopad. My aktuálně řešíme vlastně velký projekt, který se týká právě působení médií na lidskou mysl a na společnost a takový ty sociální sítě a tyhle ty vlastně aktuální fenomény. A jednu z možností, kterou testujeme, jak to remediovat, jak lidi zase naspátek z toho vytáhnout z těch králičích nor, do kterých popadali v důsledku zavedení algoritmů do sociálních sítí, je prostě učit je vnímat umění a motivovat je prostě právě k umělecké k uměleckým dílům. Protože to je úplně pravý opak toho, co je nějaká instantní předdefinovaná pravda, kterou vlastně ta mediasféra, ve které žijeme, má vysokou tendenci jako lidem nabízet. Jo? Rigidní konspirační vysvětlení. Jo? To je to, co jako hrozí a co přichází z toho digitálního světa a ubránit tomu můžeme ku příkladu tím, že se naučíme prostě jako vnímat obrazy. Jo? Další rovina, třeba uměleckého díla, kterou aktuálně studujeme, je schopnost zajistit synchronizaci mezi lidskou hudbou. Jo, hudba, některé antropologické teorie říkají, že hudba se vyvinula proto, aby synchronizovala lidské skupiny, které byly ohroženy někdy v tom středním paleolitu, jo, které byly ohroženy vyhynutím v důsledku averzivních faktorů prostředí, ku příkladu klimatických změn, ke kterým v paleolitu docházelo celkem pravidelně, tak aby lidé přežili, tak začali generovat rytmickou hudbu, která vlastně zvýšila vzájemné napojení lidí na sebe, zvýšila kohezi těch skupin, které držely pospolu a měly větší pravděpodobnost, že prostě v té jeho východní Africe, že tam prostě přežijí. Jo. Takže je další možnost, jak současný stav světa, kdy se nám společnost rozpadá na nejrůznější zájmové bubliny a bublinky, jak lidi naspátek spojit dohromady, třeba na úrovni státního celku, jo, je vytvořit nebo participovat na nějakých rytmizujících aktivitách, které lidi znovu dají dohromady. Jo. Vzpomeňte si, co se děje, když je nějaké fotbalové nebo hokejové utkání, jak ty lidi jsou synchronizovaný a co to dělá s těmi fanoušky, jak robustní vlastně pocit koheze a psychologický efekt to má. Jo. A to se dá využít teda i pro řešení těch nejzávažnějších společenských fenoménů.
Léčit společnost uměním, tak to se mně moc líbí, ať už hudbou nebo výtvarným uměním, divadlem, filmem. To je už jedno. Každopádně, jenom abych ještě zapromovala naše pondělní Art Café, které bude mít podobné téma, kultura a její vliv na duševní zdraví, takže určitě si to poslechněte po 17. hodině, protože bohužel s panem profesorem Horáčkem už toho víc k tomu, jak léčit uměním naši společnost, si dnes neřekneme a neřekneme se ani k těm dalším a dalším kapitolám. Třeba někdy příště, ale moc děkuju, že jste přišel. To byl profesor psychiatrie, psychoterapeut a neurovědec Jiří Horáček. Děkuju.
Děkuji za pozvání a za skvělé dotazy.
A ještě tady máme píseň na závěr. Bachankaur, Luz del Bosque. Tak možná ještě vteřinou můžete říct jenom proč, protože potom už nebude čas?
Bachankaur je taková jedna z takových spirituálních paní. I takové písničky používáme. Třeba kousek uslyšíte a bude se vám líbit.
Jiří Horáček, děkujeme. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.